Neil aastail jäi mul kooli kõrvalt aega tegelda veel noortekoori juhatamisega kodus Haabo missionikirikus. Lastekoorist väljakasvamise järel liitusin automaatselt noortekooriga ja üsna varsti tehti mulle ettepanek seda juhatama hakata. Mõistagi ei saa käteta inimene kätega dirigeerida, kuid teatavasti ei pane mitte käed koori laulma, vaid see, mida koorile paljude harjutuste käigus õpetatakse. Kui meie koor esines, seisin mina lihtsalt koori ees ja juhatasin lauljaid peanoogutuste, suu liigutamise ja silmade pööritamisega, ise samal ajal kaasa lauldes. Laulsime lõpuks päris hästi ja meid hakati sageli teistesse kirikutesse esinema kutsuma. Sõlmitud kontakte kasutades hakkasin ka iseseisvalt ringi sõitma ning Västergötlandis ja Smolandis soolokontserte andma. 2 aastat möödusid linnutiivul, kuid mul läks õnneks saada samas gümnaasiumis veel üks täiendav aasta muusikaõpet. Mul oli suur soov ka edaspidi elus muusikaga tegeleda, kuid mida konkreetselt pärast gümnaasiumi lõppu ette võtta, ma ei teadnud. Paljud minu õpingukaaslased plaanisid minna edasi õppima kõrgematesse muusikakoolidesse ja lõpuks otsustasin seda ka mina. Võtsin sihikule Stockholmi kõrgema muusikakooli, kuid enne lõplikku otsustamist käisin seal maad kuulamas koos oma senise muusikaõpetaja Lasse Perssoniga. Kohtusime muusikakoolis selle osakonna juhatajaga, kuhu ma sisse astuda plaanitsesin. Tahtsin enne lõpliku valiku tegemist muusikakooliga tuttavaks saada ning loodan, et ka nemad tahtsid minuga tutvuda. Vestlesime paljudest üksikasjadest ja arutasime, kuidas see kõik minu olukorras inimesele sobiks. Muusikakooli juhtkond ei paistnud minu puuetest mingit probleemi tegevat ja mul soovitati sisseastumiseksamitele ilmuda. Sisseastumiseksamil võimaldati iga ühele 15 minutit oma muusikalise valmisoleku näitamiseks. Kõigest, mida ette kandsin, meenub mulle praegu üks fantastiliselt lõbus laul. Ma olen nii inetu, mida ise süntesaatoril saatsin. Varsti teatati mulle, et olen üks neist 4, kes individuaalõppesse sisse said. Olen siiamaani kindel, et suur osa minu edus oli sellel, et ma olen nii inetu. Ma ei taha olla see ilma kätteta Leena Johansson. Leena Johansson, Leena Johansson, Leena Johansson, Leena Johansson, Leena Johansson. Telefonikataloogi uurimatagi sain teada, et Stockholm on täis samanimelisi isikuid. Kuna mul polnud mingit tahtmist saada selleks ilma kätteta Leena Johanssoniks, tuli enne Stockholmi elama asumist midagi välja mõelda. Mul oli Helsinglandis 3 nõbu, kes kasutasid oma mõlemat eesnime. Kõlas kaunilt. Kuna ka minu nimi on Leena Maria, siis otsustasingi hakata kasutama oma mõlemat eesnime. Alates sügissemestrist, kui Stockholmi kolisin, tutvustasin end oma uutele tuttavatele Leena Mariana. Kodunt lahkumine ja täiesti uude linna võõraste inimeste keskele elama asumine ei ole kerge vist küll kellelegi. Ka minu jaoks oli see piisavalt problemaatiline, kuid samas põnev ja tore. Minuga koos oli akadeemiasse õppima tulnud veel 3 klassiõde Jönköpingist. Hakkasime jagama ühte 3-toalist tudengikorterit Tegnengartenil. Mulle meeldis, et ma ei pidanud olema võõras linnas täiesti üksinda. Kätte oli jõudnud aeg, mil pidin täiesti iseseisvalt hakkama saama. Kodus oli ema enamiku argi asju korda ajanud, kuid nüüd olin ise sunnitud tulema toime nii koristamise triikimise, pesu pesemise, toidu tegemise, nõude pesemise kui ka kõik sugu muu värgiga, mida üks perenaine tegema peab. Ma ei olnud väga kindel, et selle kõigega hakkama saan. Seepärast organiseerisin endale esimeseks poolaastaks koduabilise, põhiliselt tube koristama ja triikima. Alguses sujus kõik perfektselt, kuid kui 3 nädala pärast ilmus uus koduabiline, kellele jälle kursusi olin sunnitud korraldama, sai küllalt. Otsustasin, et lõputust seletamisest palju kergem on teha kõike ise ja elada sõltumatult kokku lepitud aegadest. Ma sain hakkama, olgugi et vahel tüdinesin hirmsasti ära. Kõige selle peale kulub ju nii uskumatult palju aega. Kõrgemas muusikakoolis õppimine hakkas mulle kohe algusest meeldima. Individuaalõppe programm, mille järgi mina muusikat õppisin, andis suure vabaduse koostada oma päevaplaan ise. Kui pidin endale laulupedagoogi valima, otsustasin Leena Eriksoni kasuks, keda mäletasin juba kooli vastuvõtukomisjonist. Hakkasime regulaarselt kohtuma, kõige sagedamini tema enda kodus. Sain temalt nende 4 aasta jooksul tohutult palju teadmisi ja oskusi. Juba alguses tegi ta mulle selgeks, et minu invaliidsus ei lähe talle kuigi võrd korda. See on sinu mure mulle öelda, mida sa saad ja mida sa ei saa. Mulle selline suhtumine sobis. Nägime palju vaeva, et kaasata laulmisesse kogu keha ja laulda kogu hingest. Ma ei osanud end lauldes kuidagi välja elada. Hääl tähendab tunnet, õpetas ta. Alguses tundus talle, et olin liiga tagasihoidlik, kuid ma püüdsin kõigest väest. Oli ju minugi suur soov väljenduda viisil, mis inimesi puudutaks. Tahtsin laulu kaudu oma usust tunnistada ja nii jätkasin ka õppiajal eri kirikutes kontsertide andmist. Olin saanud tuttavaks ühe kaastudengist pianisti Hans Inge Magnussoniga, kellega hakkasime koos musitseerima ja mitmel pool Kesk-Rootsis esinemas käima. Iseenesestki mõista soovisin ka koolikaaslastega oma usu üle mõtteid vahetada. Mina, Hans Inge ja veel mõned tudengid istusime tihti koos ja arutlesime elu mõtte üle ja Jumala üle, jagades üksteisega oma arvamusi. Meie kokkusaamised olid peaaegu alati toredad ja huvitavad, kuid mina, endine Rootsi Jeruusalemma elanik, avastasin üsna varsti, et mul polnud varem pähegi tulnud mõtelda selle peale, miks ma üldse Jumalat usun. Sellist elu elan ja selliseid mõtteid mõtlen. Nüüd, vajaduse tekkides, ei osanud ma kuidagi oma seisukohti põhjendada ja varsti märkasin, et enamik minu mõttekäikudest ja ideaalidest oli automaatselt vanematelt üle võetud, nende üle pikemalt juurdlemata. Mul puudus oma isiklik alus, millel seista. Tagantjärele mõeldes tundub see aeg väga kasulik, isegi hädavajalik, olgugi, et sel ajal üsna suurde sisemisse segadusse sattusin. Tihti istusin üksi oma toas, mõtisklesin, palvetasin ja lugesin piiblit. Aja möödudes hakkas mu usk seisma juba omaenese jalgadel, muutudes endisest veel palju kindlamaks. Tundsin pidevat Jumala ligiolu. Väga tihti abistas ta mind argipäeva väikeste imede läbi. Tean, et inimestel on kirglik soov seletada neid väikseid argiimesid kuidagi ratsionaalsemalt, kuid minu jaoks olid need tähendusrikkad märgid selle kohta, et Jumal hoolib minust ja aitab mind. ja see muutis mu soovi laulda ja Jumalat kiita veel suuremaks. Seepärast tundus loomulikuna anda jaatav vastus õpetaja Leena Eriksoni ettepanekule laulda Gröönalundis. Ta pidi seal ühel õhtul esinema ja palus mul ühe laulu laulda. Mul ei olnud selle vastu midagi. Lausa vastu pidi. Otsustasin esitada ühe paljudest Duck Ellingtoni imelistest lauludest. Heaven. Oli soe kevad õhtu. Pimedus oli just laskunud, kuid Gröönalund säras nagu alati tuledes ja rahvast näis olevat seekord eriti palju. Võib-olla see tõttu, et just sellel õhtul oli sissepääs tasuta. Mind ei teinud aga rahvamass karvavõrdki närviliseks. Laulsin oma laulu ära ja valmistusin lavalt lahkuma. Kuid siis kutsus õhtujuht Magnus Härenstam mind lavale tagasi. Lavale oli tulnud Posse Parnevik. Hakkasin taipama, mis toimub. Ühing Stolbröder, meelelahutusbisnisega tegelev organisatsioon, oli mind välja valinud Posse Parneviki stipendiaadiks. Mulle ulatati lilled ja tšekk 10 000 Rootsi kroonile, mis oli mõeldud minu muusikaõpingute toetamiseks. Leena Eriksson oli olnud asjast loomulikult teadlik. Tema tehtud ettepanek, et ma laulma tuleksin, oli olnud ainult ettekääne selleks, et mind kohale kutsuda, ilma et ma ise millestki aru saaks. Selle peale poleks ma ealeski tulnud. Milline üllatus ja milline kannustus! Ka ajalehed ei jätnud stipendiumi saamist tähele panemata. Ratas oli käima lükatud. Aftonbladet tegi reportaaži, kus kirjutati minu elust Stockholmis, ujumisest ja OM-i eelsetest tunnetest. Lisaks tegid nad veel minust foto, millel istun oma autos jalg roolil ning panid selle suurelt ajalehe esiküljele. Pilt ajalehes viis omakorda selleni, et 2 Umeå televisiooni koostöötajad hakkasid minu vastu huvi tundma. Hendrik Burmanil ja Sven-Erik Frikil oli just tekkinud plaan koos dokumentaalfilme teha, kui nad minust lugesid. Nad helistasidki mulle ja tundsid huvi, kas ma ei oleks nõus kaamera ees jutustama oma elust Stockholmis. Olin kohe päri, sest asi tundus igati lõbus ja huvitav. Sel ajal olin veel kõigele lisaks kolinud oma isiklikku korterisse. Kohe pärast Stockholmi elama asumist olin nagu kord ja kohus ennast korteri järjekorda pannud ja invaliidina eelisjärjekorda taotlenud. Osa inimesi oli seisukohal, et ilma Stockholmi sissekirjutuseta eelisjärjekorras korterit ei anta. Teised arvasid, et see peaks siiski võimalik olema. Kuid kohe pärast jõule, enne esimese semestri lõppu, sain teate korteri pakkumisest. Poole teise toane köögiga korter vastrenoveeritud majas Kungsholmil. Metroojaama ja toidupoega samas kvartalis. 5-minutilise jalgsimatka kaugusel Centralenist. Saatus, õnnelik juhus või jumal. Igal juhul oleks mul enda jaoks olnud raske midagi sobivamat ette kujutada. Korter ei olnud invasisustusega, kuid seda polekski tarvis läinud. Puudega saab suurepäraselt hakkama ka tavalises korteris. Ma tahtsin ja tahan praegugi kohandada ennast nii palju kui vähegi võimalik üldistele oludele. Vaid köögis vajasin lisaks tavalisele veel kraanikausist ja töölauast veidi kõrgemat ratastega pinki, et toitu valmistada ja nõusid pesta. Uues korteris saingi Sven Eriku ja Hendrikuga esmakordselt kokku. Pakkusin neile oma valmistatud kooki. mis nagu tagantjärele selgus neile väga maitses. Ja meil tekkis üsna varsti hea klapp. Paari nädala jooksul järgnesid nad mulle kõikjale, kuhu ma iganes läksin või mida tegin. Valmistusin paraolümpiaks, harjutasin muusikakoolis, keetsin teed, külastasin oma vanemaid, sõitsin autoga mööda linna, ostsin toidupoest piima või valmistasin toitu. Kohe oli tunda, et nad olid oma ala profid, sest neil paistis olevat tagataskus varuks hulgaliselt nippe, kuidas luua sundimatu õhkkond. Harjusin üsna ruttu sellega, et mind pidevalt filmiti. Natuke raskem oli kaamera ees oma suu lahti teha ja rääkida endast ning sellest, kuidas mina kui invaliid elu näen. Praeguseks olen harjunud avalikult rääkima enamikust oma elu puudutavatest küsimustest, kuid see oli esimene kord ja mul oli eneseväljendamisega tükk tegemist. Kõigest hoolimata kukkus programm väga hästi välja, vähemalt minu arvates. Kuid siiski ka paljude teiste arvates, kes juhtusid nägema telesaadet eesmärgi poole, kui see ühel 1988. aasta sügisõhtul eetrisse läks. Sain hulganisti kirju ja telefonikõnesid. Inimesed avaldasid mitmel muul viisil oma arvamust. Siia maani juhtub veel, et keegi tuleb sellest saatest rääkima. Kriitikute arvates oli saade isegi nii hea, et vääris esindama Rootsit aasta hiljem ühel kristlikul televisioonifestivalil, nõnda nimetatud Kristovalil Hollandis. Eesmärgi poole võitis nii žürii kui ka publiku südame ning valiti festivali parimaks saateks. Arvustus hollandi keeles tõlgituna kõlas järgnevalt. Tegemist on elava ja heatujulise portreega noorest puudega naisest, kes on otsustanud elus iseseisvalt hakkama saada. Võimekad režissöörid on suutnud olukorda täielikult sisse elada, vältides alla surutud meeleolu, ülepaisutatud ja liigset tundelisust. Neil on õnnestunud vormida ergutav sõnum täis lootust invaliididele ja nende lähedastele, teadvustades siiski samal ajal neid paljusid füüsilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, millega puudega inimestel oma igapäevaelus silmitsi tuleb seista. See on programm täis usku ja lootust ja on igati väärt levitamist. Paljud maad avaldasid kohe soovi seda filmi osta. Olin saanud tuntumaks, kui ma seda iialgi oleks osanud arvata. Järgnevat sündmuste jada võrrelda juba tõelise lumelaviiniga.